Svet podcastov Power Media. Power Media.
V sci-fi seriáli Westworld bol taký super inteligentný algoritmus, ktorý zhromažďoval všetky dostupné dáta o ľuďoch a vytváral z nich psychologické profily a predpovedal, že ako sa budú správať. A ak niekto išiel takou akože zlou cestou v úvodzovkách vo svojom živote, tak ten algoritmus to vyhodnotil a snažil sa nastaviť nejaké kroky, ako tomu zabrániť, čiže napríklad, že zablokovali niekomu kariéru, alebo prekazili nejaké romantické vzťahy a podobne. My sme teda v reálnom svete zažili kauzu Cambridge Analytica, ktorá ovplyvnila voľby vo viacerých krajinách a dnes sa budem rozprávať s Jakubom Hankovským, sociológom a riaditeľom prieskumnej agentúry Ipsos, ako dáta ovplyvňujú prieskumy politikov a politici ľudí. Ty z pohľadu ako keby, že tej tvojej práce, že ako vnímaš AIčko? Akože teraz, že je to nástroj, ktorý vám pomáha a bude pomáhať pri robení výskumov a analýze dát? Alebo na druhú stranu, že je to aj niečo, čo vám môže strašne skomplikovať tú robotu? Že napríklad, keď sa bavíme o tom, že chceš zanalýzovať facebookové dáta, takže je tam strašne veľa fejkových účtov, bordelu a tak ďalej, že...
Vieš, že to je zložitá otázka, ale akože skrátke, že áno, na jednej strane my využívame umelú inteligenciu veľmi extenzívne, akože veľmi, veľmi, naozaj, že jednak interne vo všetkých fázach toho výskumu aj nám pomáha analyzovať tie briefy od klientov, definovať dotazníky, písať reporty, kódovať otvorené odpovede, čiže do tých akoby tradičných výskumných metód, hej, tradičných spôsobov zberu dát, tradičných spôsobov analýzy, ty do každého kroku v podstate vieš tú umelú inteligenciu zapojiť. Hej. Ipsos si vyvinul v podstate vlastnú platformu, Ipsos Facto, ktorá beží na kombinácii v podstate aj ChatGPT, aj Gemini, tam je vlastne niekoľko dodávateľov, ktorí to v podstate integrovali do jedného, je to uzavretý bezpečný priestor, hej, kam Ipsos nalial všetky svoje dáta, ešte nad rámec toho, čiže to nepracuje len s otvorenými dátami, ale aj s tým Ipsos uzavretými dátami a vlastne s týmto my pracujeme. No a to je super, to nám pomáha. Potom je tu celá téma akože tých všetkých tých inovatívnych spôsobov, presne, že zrazu ti to otvára možnosti pracovať s typom dát, ktorý doteraz si nevedel analyzovať, čo môžu byť tie dáta sociálnych médií a všeobecne akoby big data ako také. Potom je tu možnosť tých syntetických dát, to znamená, že ty v podstate niekedy nepotrebuješ na niektoré veci už ani živých respondentov, pretože už vieš odhadnúť, čo by si tí ľudia mysleli, na základe dát, ktoré o nich vieš. No a to sú tie výhody a všetky tie možnosti, ktoré akože ti pomôžu. A potom nevýhody sú od takých praktických, že máš firmy, ktoré ti napríklad začnú do online panelu, našťastie na Slovensku to ešte tak nedeje, ale v tých veľkých krajinách, hlavne anglicky hovoriacich, začnú vlastne ti robiť práve akoby rôzne také fraudy, kde ti nainštalujú fejkových respondentov do tvojho panelu, pretože panely sú často honorované, hej, a oni keď tam ti tam dajú 10 000 alebo 1000, to je jedno vlastne fejkových respondentov, ktorých ty neodhalíš, že to nie sú skutoční ľudia, tak ti kazia kvalitu dát a ešte k tomu ti vlastne akoby vyberajú peniaze z firmy. No, potom samozrejme mnohí klienti a mnohí ľudia majú pocit, že OK, že tak ja už nepotrebujem testovať, lebo však sa spýtam, hej, ChatGPT, on mi odpovie a mám vybavené. A tretia možnosť riziková je to, a to, jak sme sa bavili ešte na chodbe, že ľudia vlastne začínajú všade akoby tušiť nejaký podvod. Hej? Uh-huh. Ľudia, tým, ako aj umelá inteligencia možno ešte pravdepodobne zakceleruje akoby tie podvody akéhokoľvek typu. Ľudia, je fajn, že začnú byť obozretnejší, len potom ti začnú vlastne odmietať telefonáty, odmietať ti vyplňať dotazníky. Hej, všade budú paranoidne vidieť nejaké podvody a to tak trochu, ako to je trend, ktorý tu už je dávno, hej, uh-huh, ale podľa mňa len bude posilňovať tá miera neochoty ako skutočných ľudí sa zúčastňovať na prieskumoch. Hej. Takže o to viac budeš vlastne závislý na tých akoby sekundárnych dátach, ale na tých dátach, na tých pasívnych, dajme tomu, a dátach, ktoré ti proste vznikajú ako nejaký vedľajší produkt, hej, a tam sú výzvy metodologické po väčšinu už.
No dobré, ale keď si aj povedal, že vlastne, že to AIčko vám dokáže generovať nejaké syntetické dáta na základe, tak si to myslel, nie? Že syntetické dáta na základe nejakých reálnych si vygenerujete v podstate nejaké syntetické dáta, ktoré vám povedia, že s najväčšou pravdepodobnosťou to bude takto, takže vlastne, že vám bude stačiť urobiť úplne teoretické rovine, že veľký nejaký prieskum raz ročne na nejakú tému a potom si generovať tie syntetické dáta každý mesiac?
No, veľmi zjednodušene, hej, ten princíp je takýto, že ty sa nevyhneš tomu, že o tých ľuďoch potrebuješ niečo naozaj vedieť, to znamená áno, ono, celý ten princíp syntetických dát je o tom, že ty si vytvoríš vlastne také dvojičky, digitálne dvojičky skutočných ľudí, ktoré dokážu za nich odpovedať. Veľmi zjednodušene. A presne tých potrebuješ akoby krmiť pravidelne informáciami o tých ľuďoch, pretože oni môžu meniť preferencie, môžu sa ste vyvíjať nejakým spôsobom a to digitálna dvojička nedokáže vlastne obsiahnuť. Ale áno, akoby jedna z vízií je taká, že ty nemusíš potom vlastne tých ľudí, tých skutočných respondentov obťažovať tým, že ti budú testovať 30 rôznych konceptov reklám, pretože sú veľmi podobné, pretože aj tak ti viac menej klikajú to isté, tak zase tam je psík, tak sa mi to páči, hej, však viete, že mne sa psíci páčia, tak psíkovia páčia, tak klikám, ale tá AI dvojička už vlastne to má navnímané dostatočne na to, že dokáže povedať jasné áno tomuto môjmu respondentovi, ktorého ja zastupujem, sa psíky páčia, takže toto bude určite super reklama.
Čiže v podstate budete menej obťažovať reálnych ľudí, ale budete mať viac informácií.
No, v princípe áno. Takže oni tie AI syntetické dáta sa dajú využiť rôzne. Akože nie len takto. Hej. Napríklad máš veľmi ťažko dosiahnuteľné cieľové skupiny. Ľudí, dnes už väčšina kvantitatívneho výskumu prebieha online. Nie všetci sú ešte online. Hej. Na Slovensku je to, dajme tomu, už k 90% akoby tá penetrácia toho internetu, hej, alebo online populácia. Máš Indiu, kde je to menej. Hej. Máš proste veľké trhy, ktoré sa skúmajú, kde ale tie online panely vlastne zďaleka nereprezentujú tú spoločnosť. A teda ten zber vlastne nie je reprezentatívny. Ako to nie je správne takto nazývať. A ty buď ho kombinuješ s inými typmi zberu, napríklad telefonickým alebo osobným dopytovaním, alebo dokážeš nahradiť tými syntetickými respondentmi. A v tej chvíli to je takzvaná augmentácia tých dát, že ty vlastne akoby dokážeš tam ešte nasvietiť nejakú ťažko dostupnú časť tej cieľovej skupiny, tak aby si zvýšil reprezentativitu tej vzorky, aby ten celý výskum vlastne odrážal lepšie tú skutočnosť.
Mm-hmm. Dobre, a toto, čo tu mi tu teraz hovoríš, to koľko používate niečo takéto? Lebo tak, vieš, že teraz taký všeobecný boom AIčka je tu, že posledné 3-4 roky a že toto u vás vo firme funguje, takéto AIčko dlhšie, alebo tak nejak zhruba, alebo
hej, kratšie? Teraz sme miešali do veľkej miery akoby nejaké vízie, hej, kam to smeruje, s tým, čo dnes naozaj sa používa. Lebo tá najväčšia výzva, a to si myslím, že nielen vo výskume, ale vo všeobecnosti dnes akoby s generatívnou umelou inteligenciou a jej možnosťami, jej potenciálom, je v tom, že to nie je vždycky úplne dokonalé, neprináša to skutočne presné, pravdivé výsledky. Umelá inteligencia halucinuje, ale nie len to. Je tam proste množstvo problémov, ktoré na rôzne use casey sú vhodnejšie alebo menej vhodné. Mm-hmm. A je pri rôznych využitiach iná miera ochoty znášať nejaké riziko nepresnosti. Hej. A je veľmi jednoduché dneska si zobrať, ako ja ti viem otestovať reklamu, takže ti dnes ako, mi pošleš nejaký spot, ja ti to nahrám do komerčnej verzie ChatGPT, akože neriešime, že to v skutočnosti ako odchádza, nie je to ani bezpečné, pretože to možno, že tie tvoje citlivé autorské dáta tam akože vzdielame, hej, po prvé, po druhé, ono nám to vlastne povie niečo, určite nám to povie, aj to bude vyzerať celkom vierohodne, ale vlastne nikdy nevieš, či je to ako naozaj korektné, validné a spoľahlivé. A preto tie firmy a hlavne tie veľké agentúry, ktoré si dávajú pozor naozaj na svoju kredibilitu, na to, aby tie výsledky boli stále presné, tak to nepustia, kým to nie je ako 100% otestované, hej, a validné. Čiže dnes tá prax je taká, že na čo sa využívajú tie syntetické dáta, tak do veľkej miery práve na to testovanie tých reklám, to, čo som spomínal, pretože ak napríklad firma ako Ipsos má natestovaných 10 tisíce, 100 tisíce, milióny rôznych spotov a tieto všetky testy sú uložené, sú niekde v databáze, tak my už dnes vieme každý ďalší spot dať do systému a v podstate nepotrebujeme nových respondentov, ale dokážeme, ten systém to rozklúčuje jednotlivé prvky toho spotu a ohodnotí na základe tých dlhodobých benchmarkov z minulosti, čo sa v danej krajine, danej celovej skupine páči, nepáči a s vysokou mierou presnosti povie, že OK, toto je spot, ktorý pravdepodobne bude prijatý pozitívne alebo negatívne. Čiže to je prvá oblasť. Potom to, čo som spomínal, že si pomáhame v jednotlivých fázach toho procesu tým AI-kom, tak to je akože už dneska plnohodnotne implementované. To snáď fakt, že už nie je projekt, kde by AI nehralo nejakú rolu pri pomoci s tým tradičným postupom a procesom, ale to, že sa budú využívať syntetické respondenti, augmentovať vzorky, prípadne dokonca sa budú robiť kvantitatívne prieskumy 100% len na syntetické vzorke, tak to je ešte otázka ako budúcnosti. Napríklad Ipsos má spoluprácu so Stanfordom, so Stanfordskou univerzitou, a vyslovene na tému syntetické respondenti a tam sa práve vytvárajú jednak správne metodologické postupy a validuje sa vlastne presnosť a spoľahlivosť tohto typu výskumu a tiež sa vyhodnocuje veľmi akože dôležitý aspekt a to je ten v podstate právny aspekt aj tej veci. Uh-huh. Pretože ty tiež úplne nemôžeš voľne si povedať, že tak si v úvodzovkách naklonujeme mysle živých ľudí a budem si na nich skúmať, čo sa mi bude páčiť, lebo však to nie sú ich akože dáta, hej, že to duševné vlastníctvo, tie názory a tie postoje tých ľudí ako minimálne z etického pohľadu tiež samozrejme spadajú do nejakej integrity človeka, do ktorej nechceš zasahovať bez jeho vedomia.
To je zaujímavá téma. Toto som nad tým nerozmýšľal, že vlastne že niekto môže regulovať to, že aké dáta si vytvorí nejaká firma cez AIčko. A teraz, že z toho, čo si povedal, tak vlastne, že firmy oveľa rýchlejšie tým pádom ako keby dokážu získavať aj vďaka vám odpovede. Hej? Že napríklad, že keď tie reklamy, tie spoty, keď máte stovky otestovaných, tisíce, takže vlastne, že rýchlo, veľmi rýchlo dostávam odpovede. Teraz to premosím na politiku, hej, že lebo ja to vnímam tak, že kedysi úspešní politici boli takí ľudia, ktorí mali že nejakú silnú víziu, s ktorou sa vedelo stotožniť čo najviac ľudí a vlastne že presadzovali tú svoju víziu. A teraz si myslím, že v tejto dobe, čo žijeme, že úspešnejší politik je taký, ktorý má lepšie vytvorený nejaký dashboard, kde mu vybieha, že čo vlastne ľudia chcú počuť a on iba reaguje na to, čo chcú počuť. A že týmto, že keď politici využívajú takéto nástroje, ako ty si teraz opísal na tie reklamy a oni to využívajú na svoje kampaňové heslá, vyjadrenia a podobne, tak to funguje takto, nie? Že vlastne, že tí politici už nemajú názor, oni iba reagujú na to, čo tí ľudia chcú počuť.
No, to je veľká téma. Ono je to totiž to tak, že politický marketing sa vyvíja aj vďaka technológii, samozrejme. Hej. V momente, keď sa vyvíjajú samozrejme tie nástroje, tak to môže zvádzať k tomu, že niektoré stratégie alebo nejaký typ strategického myslenia prosto preváži. Hej. Že za mňa akoby toto je naozaj veľká téma, do akej miery politici, a tiež by som nepovedal, že je to všade rovnako a že je to akoby u všetkých politikov rovnako, ale do akej miery viac pracujú s tou verejnou mienkou a prispôsobujú sa jej a do akej miery sú oni tými lídrami, ktorí nastolujú tie témy. Hej. Že, akoby, že úplne by som takto čierno-bielo nevidel, ale keď sa pozrieme samostatne na tú technológiu, tak samozrejme, že každý vývoj v oblasti výskumu a hlavne vývoj v oblasti možnosti marketingu a politického marketingu ovplyvňuje aj tú samotnú politiku a spôsob robenia politiky a vidíme to na Slovensku, vidíme to aj v iných krajinách, že áno, dnes to naozaj pôsobí tak, že nielen, že sa takže zdemokratizovali tie výskumy a tie dáta, pretože urobiť si napríklad nejaký pretest kampane alebo nejaké komunikácie stojí akože minimálne niekoľko jednotiek tisíc eur. Hej? A keď si toho má tá politická strana robiť viac a ešte v nejakom expresnom režime, alebo teda rýchlo reagovať, tak už sa bavíme o nejakej serióznej investícii. A dnes vlastne tie politické strany a tí marketéri môžu mať akože okamžitú spätnú väzbu napríklad tým, že veľká časť tej kampane beží na sociálnych médiách, na rôznych platformách a tie teda aj poskytujú okamžite nejakú spätnú väzbu, štatistiky, interakcie, engagement, proste všetky možné metriky a dokážu to akoby rýchlejšie prispôsobať. A to si myslím, že automaticky zvádza k tomu, že teda tak možno, že pôjdeme viac po témach a štýle komunikácie, ktorý sa tým ľuďom páči a tým pádom sa celá tá komunikácia vlastne začína smerovať viac tam, kde to chcú tí ľudia, alebo kde aspoň tak naprvu si myslí, že to chcú tí ľudia. No a to je celý ten problém, pretože výskum samozrejme ako taký, akože výskum verejnej mienky, je spoľahlivejšia metóda, ako získať nejakú spätnú väzbu od skutočného publika, respektíve od skutočnej cieľovej skupiny, než interakcie, prípadne akékoľvek metriky, ktoré poskytujú sociálne médiá. Hej? Mm-hmm. A pretože tí užívateľ sociálnych médií a ich správanie do veľkej miery nekoreluje s tým, čo tí ľudia v skutočnosti chcú, ako sa správajú v reálnom živote. To by sme teoreticky tiež môžeme rozobrať. Ale...
Akože prečo? Že sú...
Ale aj tie výskumy sa v tomto akoby demokratizovali, pretože práve aj vďaka všetkým tým novým technológiám sú rýchlejšie, do istej miery aj lacnejšie, alebo aspoň niektoré typy výskumu sú lacnejšie a tým pádom aj keď tí marketeri a tie strany vlastne majú k dispozícii širšie portfólio nástrojov na získanie spätnej väzby cieľovej skupiny, prípadne priamo voličov, tak samozrejme ako to využívajú a samozrejme, že potom ich to asi viac láka sa prispôsobiť tej spätnej väzbe.
A prečo to nekoreluje medzi tým, čo si človek reálne myslí a medzi tým, čo je na sociálnych sieťach? Že akože ten človek je ovplyvnený tým kontextom, čo vidí na tých sociálnych sieťach? A...
No, to je veľká téma, na ktorú ja som si robil doktorát, a ktorý som úspešne obhájil tú dizertačku, kde tá kľúčová otázka je, na Slovensku máme najväčšiu platformu sociálnych médií Facebook. Facebook na Slovensku má, tie čísla sa líšia, každý rok sa líšia, každý mesiac pomaly, ale výrazne cez 3 milióny užívateľov na Slovensku, skutočne veľmi veľa. Je to jednoznačne najdominantnejšia platforma. Nakoniec aj v tom politickom marketingu vidíme, že je to aj tá najvyužívanejšia, v podstate stále ešte platforma. No a ak sa pozrieme na štruktúru tých užívateľov, tak ona ani nie je nejak zásadne odlišná od štruktúry online populácie Slovenska. Inými slovami, profil na Facebooku majú aj mladí ľudia, aj tí najstarší ľudia, aj ľudia v strednom veku, prosto všetky ľudia zo všetkých regiónov, všetkých veľkostí obcí a podobne. Ale kde nastáva akoby veľký problém alebo veľká výchylka je, že máme veľkú časť používateľov Facebooku na Slovensku, približne polovicu, ktorá v skutočnosti nevytvára žiadne interakcie. Ja som si ich nazval konzumentmi a to sú ľudia, ktorí tam chodia, oni deklarujú, že na ten Facebook chodia, že ho považujú za relevantný informačný zdroj, ale zároveň nelajkujú, nekomentujú, nezdieľajú a nechávajú toto v úvodzovkách privilégium menšej skupine, ktorá teda je aktívna. A tí aktívni, tak tých je len približne 20-25% a tí vytvárajú v podstate drvú väčšinu tých interakcií. Uh-huh. A táto skupina je špecifická. Ona má svoje špecifické odlišnosti. Hej, tá nie je reprezentatívna. Hoci je to stále veľká masa ľudí, tak ona nie je akoby vyvážená naprieč všetkými vekmi a vzdelaním a regiónmi a podobne. Ale sú to ľudia, ktorí sú napríklad v tých politických názoroch vyhranenejší, extrémnejší. A teda dám príklad, hej, kde sa to neuveriteľne odlišuje. Potom, keď sa vlastne pozrieme na to, ktoré politické profily a aké politické názory získavajú najviac interakcií, tak napríklad v roku 2023 pri téme vojna na Ukrajine v top 10 rebríčku profilov, ktoré túto tému nejakým spôsobom obsiahli z pohľadu interakcií, bolo snáď 7 politici Smeru, Republiky a potom tam bolo niekoľko médií, portálov, rôznych internetových, ktoré ako sú otvorene proruské. A títo jednoznačne dominovali tomu celému rebríčku toho celého Facebooku. A ak by sme sa na to pozreli takto, tak si povieme, že aha, tak asi si, keďže Facebook má na Slovensku akože takmer každý, tak asi väčšina ľudí akože teda sympatizuje, hej, s tými názormi, ktoré prezentujú tieto profily. No ale v skutočnosti, a vlastne o tom aj bola tá moja práca, v skutočnosti a ak my dokážeme odfiltrovať práve ten aspekt tej aktivity, respektíve pasivity tých ľudí, alebo tej odchýlky toho, že aktívni sú ľudia, ktorí majú nejaký podobný profil a naopak pasívna je väčšina tých užívateľov, tak zistíme, že ani na tom Facebooku to nie je vlastne tak jednostranne naklonené, hej, napríklad tejto téme. Takže preto len smerujem k tomu, že tie interakcie vedia byť neuveriteľne vychýlené práve smerom k ľuďom, ktorí sú v rôznych témach to aktivnejší, majú vyhranejšie názory, možno často aj extrémnejšie názory, než je tá, nazvieme si to pokojne, tá mlčiaca väčšina.
Ale, a pochopil som to ale správne z toho ešte, čo si predtým hovoril, že ale aj tí ľudia, ktorí komentujú a sú tí vyhradenejší, tak v skutočných prieskumoch, ktoré vy potom robíte, tak majú aj tak trošku iné názory, ako na tých sociálnych sieťach prezentujú?
Rozumiem. Nie nutne, hej. Akože pokojne tam môže byť aj ten vplyv toho, že predsa len, že tam môže mať nejakú agendu toho, že idem teda napísať komentár na Facebooku, tak že to nemusí byť agenda, že niekto ma platí, alebo ma niekto nutí, hej, ale že tam sa chcem seba prezentovať, viem, že je to verejné, hej, chcem, napíšem to tam možno, že trošku vyhrotenejšie, lebo sa teším, že mi to potom olajkuje viac ľudí. Napriek tomu si nemyslím, že tie názory sa budú zásadne líšiť. Skôr je to o tom, že práve skupina ľudí, ktorá má v tých témach akoby určité názory, je potom následne aktivnejšia v tých komentároch, že komentujú častejšie. Aj komentujú častejšie, lajkujú častejšie. Zatiaľ čo, ak my dokážeme z tej obrovskej vzorky používateľov vydefinovať alebo tým spôsobom vyselektovať a niečo, čo mu hovoríme sociológii ako reprezentatívna vzorka, nejaká reprezentatívny výber, tak zistíme, že tie komentáre toho, tej reprezentatívnej vzorky zrazu o mnoho viac korelujú alebo sa o mnoho viac približujú názorom slovenskej populácie, ktoré získavame pomocou tradičných prieskumov verejnej mienky. Uh-huh. Čiže problém skutočnosti je to, že naozaj, že tá aktivita je veľmi disproporčná a aktivnejší sú ľudia, ktorí, a tam sa môžeme akože baviť, hej, že aké majú sociodemografický profil, aké majú politické názory. A napríklad v oblasti politiky, tak to sú napríklad práve akoby voliči často, či už politické strany Smer, alebo Republika. Mm-hmm. Že to je... No,
tie vyhrotenejšie názory v podstate.
Hej. Hej.
Dobre, lebo, OK, super, dobre sme otvorili túto tému a ty si mal taký rozhovor väčší v denníku N a vlastne ten titulok bol niečo v štýle, že vlastne, že ten Facebook nie je zrkadlo spoločnosti. Hej? A to je to, čo si vlastne teraz vysvetlil, že vlastne, že ten content a ten hate, ktorý sa tam tvorí, dajme tomu, alebo teda všeobecne tie komentáre, že nie sú zrkadlo tej spoločnosti, lebo že je tu veľká väčšina, ktorá mlčí. A teraz, že zachytil si asi dávnejšie Cambridge Analytiku ten prípad.
Jasné.
Pre tých, ktorí nevedia, že čo je Cambridge Analytica, tak vlastne je to firma, ktorá mala sprístupnených veľké množstvo dát od Facebooku, ktoré predávala potom rôznym firmám, ktoré využili tie dáta na politický marketing a ovplyvnila teoreticky voľby vo viacerých krajinách. Hej, veľmi jednoduše. No a teraz, že mňa zaujíma ten tvoj pohľad na to, že dobre, že tak Facebook nie je to zrkadlo tej spoločnosti, ale že kebyže máš teraz rozmýšľať ako tá Cambridge Analytica, takže vlastne, že vieš tým pádom využiť tie dáta z toho Facebooku, aby si v podstate ovplyvnil nejakým spôsobom tie voľby? Alebo že ako toto funguje?
No, to, že Facebook nie je zrkadlom spoločnosti a to, čo som vlastne hovoril doteraz, to ako by malo reflektovať na taký problém, nazvime si ho, alebo takú hypotézu, ktorú možno, že všetci zažívame vo svojich životoch, aj, že niek akože sa bavíme s kamarátmi, známymi, rodinou. Oni povedia, že to Slovensko, že to už keď čítam ten Facebook, tak to už si všetci myslí niečo. Ja to akože nebudem hodnotiť tie názory, prosto majú pocit, že nejaký názor tam prevažuje, lebo to všetci to tam píšu. A to sa priznám, že to možno, že bola aj tak akože jedna z tých mojich pohnutok, že povedať si, že dobre, že intuitívne človek asi tuší, že to tak nebude, ale poďme skúmať, či to tak naozaj je. No a to, čo som hovoril doteraz, tak to je akoby jeden ten faktor, že naozaj, že tam je že hlasná menšina, ktorá ešte k tomu má akoby vychylené názory a tá je aktivnejšia a teda akoby zahlcuje tie komentárové sekcie a teda keď to potom ten bežný užívateľ, ten konzument číta, tak môže mať pocit, že prevažuje nejaký typ názoru. Hej, to je jedna vec. Druhá vec samozrejme je, Facebook je priestor, kde sa moderuje do istej miery, čiže moderujú si to tí vlastníci, tí admini tých profilov, hej. Takže potom môžeme mať akoby diskusie, ktoré sú moderované, premazávané, hej. Ľudia môžu byť blokovaní, máme tu veľký problém samozrejme rôznych trolov, rôznych ako botov, práve aj s pomocou umelej inteligencie, ktorí sú tiež čím ďalej tým sofistikovanejší, takže potom vlastne tie komentáre, to už je taká zmes týchto všetkých faktorov, ktoré sa tam akože miesia. Prečo je to problém? Problém je to preto, že sociálne médiá a Facebook je dnes už takmer dominantný zdroj informácií pre ľudí. Ako pre určité generácie už dnes preskočil televíziu a televízne spravodajstvo. V tom súhrne ešte na Slovensku je tento zdroj na druhom mieste po televízii. Už preskočil rádio, preskočil print. Hej.
Druhý je Facebook na Slovensku ako zdroj informácií.
Sociálne médiá. Akože metodologicky do toho radí treba za YouTube, hej, ale Facebook, ešte špecificky na Slovensku Facebook má tak dominantné postavenie, že ako pokojne to môžeme takto že zúžiť, aj, že sociálne médiá je takmer silný na Slovensku Facebooku. Čiže to je to zrkadlo spoločnosti, to je tá otázka, či teda je alebo nie je, že či to, keď sa začítam do tých komentárov, či si máme mať obavy, alebo mám byť potešený, že toto si tí ľudia v skutočnosti myslí, alebo nie. Moja odpoveď je nie. Tie komentárové sekcie sú z rôznych dôvodov akoby výrazne vychýlené. Samozrejme, možno, že sú, a to mimochodom bola aj súčasť mojej práce, že sú profily, kde vieme nájsť akoby rozmanitejšie názory. Často sa ukázalo, že sú profily veľkých spravodajských entít, napríklad rôznych televízií, prípadne väčších médií, kde možno, že aj tej moderácie je trochu menej, skôr sa moderujú rôzne vulgarizmy, ale úplne sa akoby nemažú názory, nevyhovujúce tomu adminovi. A tam tá zmes profilov je, alebo tá zmes tých názorov je taká vyváženejšia a bližšia tej realite. No, Cambridge Analytica, oni to tie dáta, ktoré dnes máme, a nielen na sociálnych médiách, že my už máme toľko dát, že už v podstate by sme fakt asi vedeli, ako nastaviť akýkoľvek marketing vrátane politického veľmi presne, a Cambridge Analytica to vlastne dokázala. Je tam skutočne, že vlastne takým podvodným, dá sa povedať, postupom sa tá spoločnosť dostala k
tým dátam,
ktoré máme na Facebooku, ktoré tí užili tam majú, ako väčšina ľudí má stále ten profil relatívne otvorený a ako relatívne ochotne klika na všetky možné súhlasy s použitím vlastných dát. A myslím, že to bolo približne 80 miliónov dát, ku ktorým oni sa dostali, alebo dát 80 miliónov užívateľov, a oni z toho naozaj že dokázali akože veľmi dobre namodelovať, aké témy budú fungovať na určite cieľové skupiny a prispôsobili tomu ten marketing. Dnes tých dát je viac, tie dáta sú sofistikovanejšie, ako tie nástroje sú o mnoho ďalej, a čiže to jediné, čo bráni, či už ako takýmto rôznym firmám, ktoré by eventuálne mohli spolupracovať s politickými stranami, prípadne s firmami, k tomu, aby ich vlastne zneužívali, sú regulácie, zákony, pravidlá, legislatíva. A po Cambridge Analytica mimochodom aj samotné platformy, vrátane teda Facebooku, dneska Mety, výrazne obmedzili možnosti práce s dátami tretím stranám, čo teda treba pre nás ako pre akademikov nie je dobrá správa, pretože v tom čase ešte aj akademické týmy mali ako relatívne dobrý prístup k tým dátam a mohli robiť aj akože ľudomilú činnosť a využívať tie dáta na naozaj, že riešenie sociálnych problémov a veľkých sociologických tém. To sa zmenilo, to sa výrazne obmedzilo. A mimochodom, Cambridge Analytica to bolo tiež tak, že tá podvodná časť bola tiež akoby o tom, že bol tam ten aspekt, že oni sa vydávali za to, že tie dáta chcú na akademické účely. Hej. Takže ešte sa akoby trošku zneužil aj tento motív. Každopádne dnes už tie samotné platformy to limitujú tretím stranám. Zase na druhej strane oni to sami majú, hej, čiže oni s tým pracovať vedia, viac menej akokoľvek. Ale minimálne v priestore Európskej únie je v celku, hlavne oproti ostatným regiónom sveta, v celku prísna regulácia a ten smer je nastavený naozaj tak, aby chránil toho spotrebiteľa a toho používateľa do takej miery, aby sa napríklad neopakovali veci, ako bola Cambridge Analytica.
Mhm. No, áno, akože tie dáta sú obmedzenejšie, ale vlastne zase máme, že AIčko a vlastne vieme tie dáta, že oveľa lepšie spracovať a teoreticky si z nich vytvárať nejaké ďalšie dáta, ktoré sa dajú použiť, lebo z Cambridge Analytica bola, že 9 rokov dozadu. Vieš, to je strašne dávno proste. To je, že neuveriteľné.
Že ty dneska vieš vlastne ako ten rozsah analýzy, problém Cambridge Analytica bol, že ona sa akoby aj vracala naspäť k tomu jednotlivcovi do istej miery, hej, že ty akýkoľvek výskum, ktorý robíš, tak ho robí spôsobom, že ty získaš samozrejme dáta od tých jednotlivcov, vrátane úplne bežného výskumu, dotazníkového napríklad, ale ty ich zovšeobecňuješ, hej? Ako ty ich anonymizuješ spätne, ty sa nevieš vrátiť k tomu, čo si povedal ty v nejakom dotazníku a zároveň ty ich nevyhodnocuješ prosto na úrovni jednotlivcov, hej? Ty sa chceš niečo dozvedieť o nejakých skupinách, ideálne ešte zovšeobecniť tie zistenia na väčšie skupiny a nie získať informácie o tom, že čo ti mám tebe konkrétne ponúknuť, mm-hmm. alebo ti predať, alebo akú myšlienku, akú politickú myšlienku ti mám servírovať tak, aby sa ti to páčilo. Hej. Takže akoby to je ten dôležitý aspekt, ktorý je problematický. A dnes samozrejme tie nástroje na analýzu dát sociálnych médií, či už hovorí sa tomu social listening napríklad, to je to, že ty akoby počúvaš tie dáta, ty vlastne extrahuješ akože tie dáta, ktoré ti tie platformy dovolia a dokážeš ich na tej agregovanej úrovni analyzovať, tak tie sú dnes o mnoho ďalej, než boli pred 9 rokmi a využívajú sa v komerčnom výskume, využívajú sa do istej miery aj v tom akademickom výskume a určite ich využívajú samozrejme aj politické strany do istej miery. Hej, to je takéto sondovanie napríklad tém na Facebooku, hej, že čo dneska
trenduje.
Hej. A toto je určite ďalej, než bolo pred tými 9 rokmi. Akoby z technologického pohľadu, aj z pohľadu toho, koľko tých dát je, ako veľmi tí ľudia ako sú zdielní a podobne. Ale ako hovorím, je tam jednak tá legislatívna brzda, to je ten akože protivietor, mm-hmm. a potom je tam ten protivietor toho, že tie platformy, či už akože z nejakých dobrých úmyslov, alebo z úmyslov, že tak čo budeme dávať tretím stranám vzácne dáta zadarmo, tak do veľkej miery vlastne obmedzujú prístup akýmkoľvek tretím stranám k tým dátam a teda je to čoraz ťažšie. A pre mňa akoby tá moja ambícia samozrejme a celá tá moja akademická činnosť je o tom dokázať využiť tieto neuveriteľné možnosti, či už akoby metodologické, technologické a dátové na tie ako dobré účely, hej? A to sú pre tú sociológiu, aby keď už skúmame, neviem, príčiny chudoby a skúmame, ako lepšie nastaviť dôchodkový systém, tak aby bol adresnejší, presnejší, lepší, hej? A čo determinuje to, že deti budú v škole úspešné alebo nebudú, tak sa stále do veľkej miery spoliehame na tie tradičné sociologické metódy a tradičné metódy zberu dát, ktoré mimochodom sú stále náročnejšie a drahšie, pretože ľudia sú menej ochotní sa s tebou baviť a menej ochotní zdieľať paradox, hej, menej ochotní povedať nejakému akreditovanému, kredibilnému výskumníkovi nejaké základné informácie o sebe, ale na Facebook vlastne zdieľajú viac a viac, hej, a respektíve popovolujú tým apkám akože zbierať aj všetky tie metadáta o pohybe a podobne. A potom tá sociológia trpí, hej, a zároveň nemá úplne nástroje a možnosti, ako pracovať s týmito inovatívnymi postupmi. Takže tam je naozaj otázka, či tie platformy dospejú do tej miery a či tá sociológia akože dokáže a tá veda dokáže vytvoriť ten tlak na to, že toto sú dôležité veci a dobré účely využitia tých dát a rozvinie sa celý tento smer.
Uh-huh. A ty si povedal, že prečo by mali tie sociálne médiá dávať zadarmo tie dáta niekomu, tak tam neexistuje, alebo nevieš o tom, že dokáže si niekto kúpiť tie dáta? Že to, čo Cambridge Analytica získala, tak teoreticky, že vie si niekto kúpiť teraz tie dáta? Akože nejaké veľké firmy?
Takže v princípe niečo sa dá kúpiť. Hej, existuje, ktokoľvek si môže kliknúť Facebook API, API, hej, pozrieť sa na tie možnosti, ako čo ponúkajú, čo neponúkajú. Samozrejme, že tie najcitlivejšie dáta neponúkajú. Zároveň, to, aby som akože nekrivil tým platformám, tak si myslím, že ako do veľkej miery rešpektujú ten legislatívny rámec, ktorý tam je. Takže v rámci Európskej únie určite tých možností menej, než v iných regiónoch sveta, hlavne v Severnej Amerike. Ale áno, ako do istej miery, veď aj tá meta, tak nakoniec, akože odkiaľ má tá meta príjmy, hej, samozrejme z reklamy a vôbec akoby z práce s tými dátami, takže tam potom nejaké komerčné možnosti určite existujú. Mm-hmm. Problém toho akademického výskumu samozrejme je, že väčšinou úplne akoby nemá tie zdroje na to, aby pracoval možno že s takýmito drahšími dátami. Ale stále platí, že tie možnosti sú akoby limitované, že pred Cambridge Analytikou naozaj ako bolo relatívne jednoduché ako získať veľké datasety a pracovať s nimi. A existuje množstvo akademických štúdií aj v našom ako tu prostredí, aj v Českej republike. Jeden kolega pracoval s takým obrovským datasetom z Facebooku, kde presne akože mal napríklad informácie o tom, že možno, že možno ľudia už ani nevedia, ja som si to potom inak skontroloval, čo tam vlastne mám, že my na tom Facebooku niekedy aj sme si ešte vyberali, že aké knihy sme čítali a firmy, filmy pozerali a ono tam inak niekde je v tých, akože v tom zákutí toho profilu, hej, no. Že si človek niekedy urobí inventúru v tých svojich profiloch, tak zistí, čo tam má. A keď sa tieto dáta ako na nejakom agregovanom obrovskom datasete 100 tisícov miliónov ľudí dostanú do rúk výskumníkovi, tak máme zrazu úplne krásne možnosti skúmať ako bežné sociologické teórie z 19. storočia, hej, že vysoká, nízka kultúra napríklad, viem, že kolega práve skúmal to, že či teda ľudia, ktorí tam majú olajkované, že chodia na operu, tak že ako potom to majú s tými ostatnými vecami vo svojom živote a či to ovplyvňuje ich preferencie v iných oblastiach, že tu máme nejaké sociologické teórie, ktoré naozaj sa možno po 200 rokoch dajú skúmať úplne novým spôsobom. Len vravím, že toto je do veľkej miery dnes už takmer nemožné a žiaľ asi ako vo všetkom, ako v momente, keď sa nejaký systém zneužije, tak potom sa obmedzí aj na nejaké lepšie využitie.
Toto som ja inak nevedel, že tam vlastne akademici mali prístup k tým dátam a že vlastne, že vedeli s nimi takto pracovať. Že nikdy som sa na tým nezamýšľal týmto smerom, lebo ja som to bral vždy z toho komerčného pohľadu tým, že som aj marketér, tak proste ja si pamätám, že keď som ešte raz bol na jednej Google konferencii a predstavovali nové možnosti cielenia, to bolo ešte fakt, že 10 rokov dozadu, a že vlastne my sme vedeli zacieliť reklamu, že keď si niekto kúpil novú mačku, že vyslovene, že novú mačku do bytu, keď si si kúpil, tak si vedel na nej cieliť reklamu. Hej? To proste bolo tak konkrétne cielenie, ale potom áno, prešli všetky tieto úniky dát a vlastne ľudia začali byť citliví na to, tak sa to že veľmi, veľmi obmedzilo. Ale že vlastne, že to obmedzí sociologický výskum, ktorý by mohol pomáhať ľuďom a spoločnosti identifikovať problémy, že to je neuveriteľné. Ale že keby nebola Cambridge Analytica, tak asi by tu možno vznikla nejaká inštitúcia, že, ktorá by to chcela robiť poctivo len tým, že Cambridge Analytica sa tvárila, že je taká.
Ak by bola nejaká kauza, hej, alebo by to, alebo by sa to dialo a nehovorilo by sa o tom, hej, takže asi by ako všetko sa zneužije, čo má samozrejme takýto potenciál, to je asi bežnej ľudskej prirodzenosti. A ja len, že keď vravíš, že akoby si sa úplne neregistroval, že tieto typy štúdií tu sú, tak už neviem, kedy to bolo 2021, Európske centrum pre to je European Center for Disease Control and Prevention, pre kontrolu a prevenciu chorôb, tak robilo práve už, teraz, fakt myslím, že to bolo už po vypuknutí pandémie, alebo tesne pre, myslím, že po práve štúdiu, kde analyzovalo sociálne médiá od vtedy ešte Twitteru, Facebooku a ďalšie a rôzne internetové zdroje, aby našlo nejaké základné príčiny také tej vaccine hesitancy, také tej akoby odmietaniu vakcín, čo dnes je veľká téma, vtedy začínala byť, respektíve ona to je téma dlhodobo, ale ten COVID to naozaj že zvýraznil. A to bola napríklad veľmi zaujímavá štúdia, ktorá mala akože mnohé ešte metodologické nedostatky, ktoré teda aj tí autori identifikovali, ale vlastne, ty keď máš presne tému, že vypukne ti pandémia a ty akože pomaly ako celý svet riešiš, že čo s tým, tak akože všetci, celý svet sa zomkol a teda tie farmaceutické firmy ako v relatívne rýchlej dobe proti tomu, ako to bolo v iných prípadoch, vyvinuli tie vakcíny, že ten svet sa spojí a teda ideme s tým bojovať. A potom, že čo sociológia, že ten druhý aspekt, že ty vyvinieš vakcínu a potom polovica ľudí sa ti nechce ako zaočkovať. Hej. Takže vlastne paralelne s tým aj takéto inštitúcie si povedali, poďme skúmať vlastne, aké sú postoje tých ľudí. A práve tie sociálne médiá a analýza tohoto typu dát ti môže umožniť robiť to na o mnoho väčšej škále a robiť to rýchlejšie a robiť to v prostredí, kde sa často aj šíria práve tie témy. Kde to tí ľudia prirodzene diskutujú? Lebo to je druhá vec, že sú témy, ktoré sa paradoxne viac než niekde v krčme alebo doma pri obede diskutujú na Facebooku, tak kde inde ich skúmať než tam, kde sa o tom skutočne hovorí.
Mm-hmm. No a tuto ja mám pocit, ale že niektorí politici mali takéto prieskumy teoretické, ktoré ale využili práve že na tú opačnú stranu, že ešte šírili väčšiu paniku a získavali si na tom preferencie. Takže
politické strany a politici napriek tomu, že mnohí hovoria, že prieskumom neveria a že ich nevyužívajú, tak ich samozrejme využívajú. A pravdepodobne im aj dôverujú. A áno, ako tá taká je realita. Je samozrejme, že politici veľmi dobre vedia, čo si ľudia myslia, ako tie prieskumy verejnej mienky sú v ich rozpočtoch stále ešte ako relatívne nízka položka na to, aby sa zorientovali v tom priestore. A potom už je to na ich stratégie, ako s tým pracujú. Ale ten monitoring sociálnych médií, ako, tak aby bol naozaj spoľahlivý a aby sme dokázali pomocou neho extrahovať v reálnom čase názory a postoje ľudí, je práve niečo, čo, kde nie sme. Hej. Pretože my stále tam máme tie metodologické problémy, ktoré sa tam objavujú, že ty dneska môžeš urobiť pokojne v reálnom čase extrakciu veľkej časti dát. Dajme tomu, že odliadnúť od toho, že sa k tým musíš najskôr dostať, ale akože čisto technologicky sa bavme. Hej, ty vieš extrahovať veľké množstvo komentárov, ty už máš nástroje na to, že ich okamžite podrobíš obsahové analýze, toto je v otázke minút, analýze sentimentu, hej, všetko si to vieš nakódovať pomocou AI a pomaly v reálnom čase ty dokážeš vidieť, ako ti stúpa nejaké súhlasné pozitívne komentáre v rámci nejakých tém, vidíš, ktoré témy trendujú a podobne. Ale ty vlastne nevieš, že či toto akoby naozaj odráža tú slovenskú realita. Populáciu, lebo to je pre teba dôležité. Hej. Čiže za mňa akoby ten kľúčový medzistupeň, ktorý stále nie je vyriešený, je to, ako to metodologicky narovnať tak, aby si našiel naozaj ten analytický rámec alebo ten metodologický rámec, ktorý ti odstráni všetky tie negatívne vplyvy, ktoré ti tie dáta niekam posúvajú
skresľujú.
Ďakujem. A ktorý ti potom vlastne dá výsledky, ktoré sa budú blížiť tomu, čo by si si nameral možno v prieskume verejnej mienky, ktorý ale by ti trval 3-4-5 dní, aby si ho urobil.
Mm-hmm. Čiže v podstate akože úplne zjednodušenie, že viem využiť AIčko na to, aby som spravil, že veľmi rýchlo nejaké rozhodnutia, ale zároveň moja konkurencia vie využiť AIčko, aby mi čo najviac komplikovala spraviť to rozhodnutie kvalitné, že mi tam naleje proste botov, ktorí tam dajú 1000 komentárov, ktoré budú vlastne fake, iba na základe toho, že ja som si vymyslel nejakú tému, že tam majú šíriť. Aj to už.
V princípe asi áno. No, ako to už ideme do oblasti ako informačnej vojny pomaly až, hej, ale tak v tom najväčšom meritku to je vlastne to, čo sledujeme, hej, na tej globálnej úrovni. Áno. Že máme aktérov, ktorí akoby potrebujú vlastne znečistiť ten verejný priestor, či už práve akoby tými botmi, trollmi, ktorí budú vlastne vychylovať niekam tú debatu a ty v momente, keď ich nevieš, či už ako výskumník, alebo v horšom prípade ako bežný používateľ odfiltrovať, tak ti vlastne vytvárajú dojem, že prevažuje nejaký názor. Hej. A to sú v podstate akoby základné princípy, dá sa povedať, tej informačnej vojny. A potom tu máš znova akoby nejaké ďalšie entity, hej, či už sú to tí admini, alebo sú to tí správcovia a prevádzkovateľa tých platformiem, alebo rôzne ako iné skupiny, často štáty, hej, momentálne na Slovensku to úplne nedeje, ale často štáty, ktoré prosto bojuje proti týmto vplyvom a ktoré naopak akoby odhalujú a prečistujú ten priestor. Takže on aj ten Facebook a tie komentáre, to je vlastne také boisko, kde sa všetky to vplyvy stretávajú, ale našťastie, a stále platí, že optimisticky, minimálne ako ja v tej dizertačnej práci som naozaj, že dokázal nájsť tie zákutia toho Facebooku, kde istým metodologickým postupom som dospel k tomu, že tá vzorka dávala zmysel a aj pri validácii dokázala vlastne veľmi do vysokej miery ako korelovať s názormi, ktoré sme merali v prieskumu verejnej mienky. Mm-hmm. Takže ten spôsob, ako využiť aj tie komentáre na Facebooku k tomu, aby sme nasali to, čo si ľudia naozaj myslia v tej danej krajine, existuje, ale nie je to také priamočiare a teda možno aj ľudí, ktorí majú ten blbý pocit, ktorý som niekedy na začiatku spomínal, že čítajú to a prepadajú nejaké depresie, že všetci si myslia niečo, tak nemusia, lebo ono je to naozaj, že tie vplyvy sú tak silné, že je to tak enormne skreslené v skutočnosti, že v tej pôvodnej podobe, tak ako to vidí ten bežný používateľ, tak tá miera tých názorov je výrazne odchylená od tej reality.
My sme tu mali aj v jednej téme, my sa rozprávali v podstate o tom, že ako sa tvorí hejt na Facebooku a že vlastne, že sú na to výskumy, ktoré hovoria o tom, že tie úvodné komentáre nastavujú celý tón tej komunikácie ďalej. Čiže vlastne, že častokrát presne majú rôznych AIčkových botov, rôzne strany, firmy a tak ďalej, ktoré proste majú nastavené, že OK, s takýmto sentimentom tam dávajte prvé komentáre, alebo sú to zaplatení ľudia, sú to normálne akože farmy. Oni vlastne určujú to, že tá diskusia bude hejt, lebo ho tam vytvoria a už potom ten bežný človek, keď tam aj ide, tak už vidí iba hejt a už sa iba na to prispôsobí a dáva tam ďalší hejt.
Hej, to je zaujímavé. Ja som napríklad zistil, že väčšina tých komentárov, oni tak nepôsobia na človeka, možno na prvé pozretie, ale väčšina tých komentárov má nejaký konfliktný náboj na Facebooku. A to vôbec nemusia byť akoby vulgárne alebo nejaké vyhrotené komentáre, ale to už vychádza akoby z tej motivácie, že prečo človek vôbec píše komentár. Hej? Že on spravidla píše komentár preto, lebo s niečím naozaj tak veľmi súhlasí, čo si práve prečítal, že má potrebu to tam napísať, alebo s niečím tak veľmi nesúhlasí, že má potrebu to tam napísať. A keď ten človek je zrovna akože umiernený, slušný, vychovaný, tak tam nebude vulgárne nadávať, ale akože napíše, najmä tomu, že relatívne konštruktívne. Ale to stále ako neznamená, že to nie je konfliktné v tom zmysle, že sa vymedzuje voči niečomu inému. Takže ja potom aj, keď som ako analyzoval sentiment, tak prevažná väčšina je negatívny sentiment alebo konfliktný sentiment, pretože prosto o tom je tá debata. Hej? Mm-hmm. To je vyslovene, že debata, boj, súboj nejakých názorov, názorových prúdov.
Mm-hmm. Že vlastne áno, že prirodzene už iba z povahy toho, že čo to je, že to vlastne, že komentár do diskusie tak musí byť negatívny, že nesúhlasivý, alebo teda do nejakej miery.
No alebo súhlasný, ale ten vyvolá reakciu niekoho s opačným názorom, ktorý tam, hoď hovorím slušne, že keď to človek číta, možno nemá z toho ten pocit, že to je konfliktné, lebo často si zamieňame to slovo konfliktné za že vulgárne, neslušné, útočiace, že to nemusí byť útočné, ale vlastne je to vymedzujúce sa voči nejakému inému názoru.
Áno. A keby ľudia vedeli, akože vo všeobecnosti, že lebo podľa mňa, že ľudia majú problém diskutovať. A diskutovať s opačným názorom, lebo veľmi rýchlo to prerastie do konfliktu, akože už nejakého útočného. A keby toto sme lepšie sa zvládali v nejakej výučbe, tak by možno aj celá tá diskusia na sociálnych sieťach mohla vyzerať teoreticky lepšie.
To súhlas asi, akože do istej miery to odrážia nejakú hej, vyspelosť a komunikačné zručnosti, hej, akože nejakej kritickej väčšiny asi. Ale ešte, čo sme nespomenuli, aj faktom, že to tam hrá tiež akože nejakú rolu, tak aj v tej teórii komunikácie, ako doteraz sme tu mali v podstate také jednosmerné komunikačné kanály, hej, že televízia, niekto to pripraví, niekto to odkomunikuje a odvysiela, to sú tie tisíce milióny ľudí, ktorí si to pozrú, hej, rádio, všetko. A vlastne až tie sociálne médiá, ktoré sú tak dominantné dnes, ako som už spomínal, ale v skutočnosti akoby nie sú jednosmerné, sú obojsmerné, dá sa povedať. A je to niečo, čomu ako teória sociologická hovorí, že masová seba komunikácia. To znamená, tí ľudia seba komunikujú, oni komunikujú, oni sa stavujú tvorcami, oni sa začínajú prezentovať, oni tým komentárom v skutočnosti prispievajú k tomu obsahu, ktorý číta niekto ďalší. A navyše k tým, že tam nie sú všetky tie akoby brány editorské a podobne, že platformy to ako regulujú relatívne málo, dá sa povedať, a nechávajú aj zodpovednosť, aj tú slobodu vlastne tým tvorcom, a tak je to taká zmes akože kvalitného obsahu, nekvalitného obsahu, on ťažko je to odlišiť niekedy a podobne. A teda akoby to samo o sebe je veľmi problematické, pretože tým pádom je to skvelá živná pôda samozrejme pre rôzne ako aj dezinformácie, mizinformácie a podobne. A hlavne je to veľmi ťažké sa v tom orientovať pre toho bežného používateľa, ktorý možno ešte je tak naučený, že keď je to tam je niečo ako napísané, je to tam na internete napísané, tak je to jednak pravda, prípadne to aspoň ako, že pôsobí nejak dôveryhodne.
To som tiež videl inak výskum, že, ktorý hovoril, že keď ti aj niekto vyvráti nejaký názor, ktorý ty si prečítal na internete, tak ty to pochopíš, že okej, že áno, že prijímam, že mi to bolo vyvrátené, takže aj tak, ale ten človek potom v nejakej ďalšej diskusii sa opre o ten názor, aj keď už ho nepovažuje za taký, že priamy, ale dá to tam si ako takú barličku do tej diskusie, že no ale veď tam bolo vtedy písané, aj keď teda nie som si istý, či to je pravda, aj, a už si potvoruješ tú diskusiu.
Tam strašila tých ako psychologických a tých sociopsychologických vplyvov, ktoré sa, alebo efektov, ktoré sa začnú objavovať. Sociálna psychológia je ako fascinujúci vedný odbor, ktorý zase tu máme ako viac menej po druhej svetovej vojne, to tak akože si najväčší rozmach zažil, keď potrebovali teda vedci zistiť, že prečo sa mohli vôbec stať také hrôzy, ako sa stali počas druhej svetovej vojny. No a a vtedy sa akože vyskúmalo mnoho vecí, ktoré dodnes sa využívajú v komunikácii, v marketingu, vôbec akoby v biznise. A teraz tie sociálne médiá, to je znova taká Petriho miska ako na všetky tieto sociopsychologické vplyvy, pretože oni sa tam začínajú všetky objavovať a tej literatúry je o tom veľmi veľa. No ale ešte som si spomenul na jednu vec, ktorá nebola povedaná, a to je ten samotný algoritmus. Nie, pretože ako som povedal, že masová sebarekomunikácia, to je akože jedna vec. A druhá vec je, že ani ten Facebook nie je rovnaký pre každého. A tá samotná platforma práve s cieľom zvýšiť engagement primárne a interakcie a vôbec čas, ktorý tam ten človek strávi, tak sa snaží vytvoriť ten obsah čo najatraktívnejší. Aha. A to vlastne samo o sebe prospieva tomu, čo sme si tu hovorili úplne na začiatku, a to je to, že práve tí ľudia možno s tým vyhranenejším, extrémnejším názorom, viac na tom okraji toho názorového spektra, sú potom aktivnejší, pretože tá platforma im tie veci ponúka a vlastne dokáže ich akoby aktivovať. Tá platforma sa naozaj snaží, aby my sme neboli tí pasívni konzumenti, pretože to sú najhorší užívateľia, tí nezdieľajú žiadne, alebo zdieľajú o sebe veľmi málo dát, a preto sa snaží v úvodzovkách vyprovokovať aj tých používateľov, aby tie interakcie tam boli a vlastne ten konflikt tej platforme vyhovuje.
Mm-hmm. Hej, že vlastne čím aktivnejší som, tým viac príspevkov s veľkou aktivitou budem vidieť, aby som bol ešte aktivnejší.
Áno, a bude sa to zároveň uzatvárať. Veľa sa hovorí o tých názorových bublinách a ano. Budeš sa proste uzatvárať o tej názorovej bubliny, pretože tá platforma ťa tak ohraničí.
Myslíš si, že sa môžeme dožiť takého sveta, ktorý bude analyzovať všetky naše dáta a upravovať nám tú našu celú realitu tak, aby sme my vyhovovali nejakej spoločnosti?
No, ťažko povedať, nie som úplne, že futurológ, ale poviem svoj názor na tie tri aspekty, ktoré to ovplyvňa. Hej. Jeden je samozrejme technologický, a to nie je len akoby to, či tú technológiu už máme, ale aj to, či ju dokážeme škálovať do takej miery. Hej. Pretože ten naozaj ten zásadný problém je, ono je vlastne jednoduchšie spracovať veľké množstvo dát a vyhodnotiť ho, než potom akoby naspäť sa vracať k tým jednotlivcom, hej, a aplikovať to, že každý ten používateľ by musel byť ten case, ktorý by mal ten svoj vlastný engine, ktorý by vlastne pracoval s tými jeho dátami a zase by akoby vyhodnocoval to, predikoval toho správania. Že každá jedna vec je akoby tá technologická a kapacitná výpočtová, kapacita toho výkonu. Druhá je metodologická, analytická, akože vyladiť nejaké modely do takej miery, aby sme zisťovali to, čo nám zisťovať chceme z nejakou mierou správnosti. No a tá tretia, tá zásadná je ako legislatívno-etická a regulačná. Akože vidíme, že takéto nejaké sociálne inžinierstvo práve s využitím novších technológií, tie pokusy tu sú, akože či už to vidíme v nejakých sci-fi seriáloch ako Black Mirror a podobne, alebo teda ten Westworld, ako tam to samozrejme už bolo dotiahnuté niekam do ešte ďalšie, ešte vzdialenejšie budúcnosti, tak vieme, že v Číne sa skúšajú rôzne akoby systémy a teraz, že nie som detaile, hej, už to podľa mňa ani neskúšajú, a možno to skúšajú, ja neviem, a možno to rozvinuli. Každopádne ja pevne verím, že ako, hej, žijeme v časti sveta a hlavne ako, či už Európa, Európska únia, alebo aj Severná Amerika ako nedospeje do toho štádia, že predsa len ako, sme v demokratickej spoločnosti, ktorá ako, nedovolí tomu, aby s posvetením vlády alebo priamo akoby tie štáty a vlády využívali tento typ dát týmto spôsobom. Mm-hmm. To, čo je potom samozrejme rizikové, je či do nejakej miery akoby s tým nebudú pracovať tie platformy a vlastne z toho ani nebude benefitovať, alebo akékoľvek presne súkromné spoločnosti, ani z toho nebude benefitovať tá spoločnosť, ani to zriadenie, ten štát, tá vláda. A v podstate to bude za účelom len toho komerčného zisku. Hej. Ale preto hovorím, ten technologický rozvoj v momente, keď je vyvážený s akurátnou mierou regulácie. Že to je tiež akože dôležité povedať, pretože tá regulácia niekedy môže naopak akoby zamedziť aj tým dobrým veciam. Nakoniec sme sa bavili o tom využití v tom sociologickom výskume, že tiež akoby možno, že uvoľnenie niektorých typov regulácie, či už na úrovni platformy alebo legislatívy, by vlastne pomohlo dobrej veci, ale musí to byť vyvážené práve s tým, aby sa minimalizovali aj tie rizika. A nakoniec však v tom Westworlde to nerobili vlády, ale robila toto súkromná spoločnosť, ak sa nemýlim, hej, takže.
A on bol za 7 minút v 6 súbojoch a stále bol na zemi a sa rozčuloval, že jeho kopu a potom ukázali zábery, že on opláca. Už sa naučil, že Real, objektivita, veškerá žiadna a už to ide.
Ja si osobne myslím, že ten Perez, jak on urobil super projekt s Zidanem, Figem, Beckhamem, tak to prevalcoval Galacticos a toto chcel urobiť po druhé, že to tomu nevíde.
Dobre, uznávam, nemajú v láske Real, ale ich láskavý humor ťa dostane.
A tá Shakira došla domov a vedela, že deti neznášajú ten džem, on má dietu a zistila, že ten džem stále jej...
Počkaj, to fakt?
Áno!
To takto na to prišla?
A ako inak? Takže Shakira prišla a ten špeciálny džem bol vyjedený, lebo tá jeho mladá čavená, 25-ročná, vyjedala ten džem. To si pozri, to je ešte lepšie než ten tenis.
O športe na drzovku a smeče tesne za čiaru. V novom podcaste Ole Ole na YouTube Ole Ole a všade tam, kde počúvaš podcasty.